Chut chapter 1. Ki chut. Ino embo James. Ka ki mana. Si wole fai kungam omo embo Jesus Christ. Ki kere pi parola me. Pai bone pinuma embo kot. Wone isi yaule. Fai paipe pinuma hu woneni. Aina kot. Wole ave bone wamo. Kayo pane bone. Sambo paipe pai. Plele embo Jesus Christ. Ese yolo wikore. Ki fai kesa buke kot ese samo volpa lo pone, ka yane volpuna rau lo pone, ka pone re ese namale nale unini. Fai vola ye pone, ka omo namo ese neme ikelo lai poneni. Mi ila, nu i membo, mi uboro noloni, nelisios. Pone kristen inyong ranimbi, ka pino fe uboro kinini. Volpuna kinini samo yemi fai. Ki ese kere pi parola ka. Ki reale le pone omo kot yanke pu. Fa yubu kore mone minglari. Ka naimele ki ke kulu nandona. Ki ese kere mi wonge me. Fa ikel kape pone nandona. Pone ese peli kelo. Ka popa ne pilip namo. Embo kot yina meo moneni. Uma wunini fa ese mopane. Ka pone ese pango mi. Embo nu imuma embo. Mi uboro namo. Kod yange roko yuwokeranro, embo pilip fane mana wonge ese fei, yenso na pilip mone ni namo. Uma plai isi peki nolo ni neli monre, embo nu siospu. Kod isi namale pu nanrona fane wu. Iririali nu uma, nere mi nanrona, nu ese, neli kot, embo kot, ka roko yufai, nu ese, numalo kot namo, sa one. Nu sa uma fai kuma nane kot, ka nis noli ka samo, Nen mairemi embo, woliane embo kot ka nange, nemi yukaine ombla nire mone ese mange nale samo fafaile wongwongeni, nama embo kot. Nuu manamo sa uma fai samo kumanane mana embo pai irisi mone, mana wama mone ni Jesus Christ. Nu Israel isi painri naine pige plola embo country isi, ka mana wamo yem nu, nupone kore muko inamo, ka kinge. Uke samo isi oli no uma fopi embo fei, pilipi mbu. Pone namale ombla namo pu, kakikoplo mi me kore fai pone ese, bubu kore. Pone namale pu nandrona, nu angel fopi isi fei samo, naene koi noneni, ka nange omo embo kot, yali nu ese nange namo. Mana wamo yukalo nu sen, fai eye nandrona nandrona, ka ingir pandro nu pandro naene kurela wamo. Kanu naine moko inamo, ka won, noru ne kaire embo kot wamo embo kot ese yemei. Sa yukaine isi nu pinuma embo taon sotom ka komora, kanu taon blai embo naine eklene uyane namo. Nange nale fafaile wamo, nu nange nale pamo ka nale blai samo fafaile wongwonge ni plau. Ka kot yawane nibi ka isi oli nu pinuma kanu taon minglari ka ombla rola wonge feyuaye. Ka ombla fafaile wamo namo embo, nu pinuma embo tau namo, nangene namo. Sa samo yukaine nale isi nu enshel, nangene. Nano nafane ombla namo, sa yuku resuklu ombla kot ese kinge yange, nu uma fei rikepone kot embo kot. Nu ese naine kei, embo nibi wamo fa yeye narona narona. Ka nu uma namo nire, kap nuka ila poneni, sa nu. Uma fai, nubene ne nale namo. Nu uma fai samo, nubene ne omo embo nu fai, nemne ruhila noneni nro. Omo namo fai samo, yeriria livolpuna anunini ka nu fai nange nale fafaile namo. Fai ange nu none, fei samo namkile nama embo kot. Nu sa uma fai, nanglumi embo kot ka fei, fai nubene mana wamo ka fai, negli numa nu angel fai risine embo even. Ka Angel Michael fina fai pai irisi nu Angel plai namo. Yemei ka yane Satan nobu mi fina ese yembulo embo Moses. Ka Michael fei wewela ka yango mi palo Satan. Uyire ni Satan nandona. Mana wama wone ese yenre yene ka yanke yene misarulu. Nu uma namo fai samo onire omo embo nunone fei samo namale nomu nunini. Nusa yukaile omo kulu amun, embo mule, nusa ikaklo one ka nufai, na raine kalpu liko poinre na le nuni namo fai samo i sholi nu none ko te se samo i sholi nu manandrona na le nu fai nanke ne namo sa resu klu ju kaine na le embo isi kein yanke namo ka nu fai wambane samo nu bene na le fa fai le ju kaine palam isi yange ye fai wola nandrona omo minglari sa fai nubune romaulanro ka nu fai wewelanenro ka fei fai Nugu mi embo kot, yukaine nale embo kora, isi fai, wewela ka yango mi embo kot. Ka embo roko inamon ro, nugu manamo sa rokoi rerile fa neese fei, resuklu painri, ka nuese samo pekimo kei. Embo pone pemboku posibane peka, pemboku pope pe omo fai puku nanrona, pone sa pinuma embo kot, fai. Wolwo grabe pone korre ka samo, wolpane pe pone korre. Ka no uma nandrona, fai noloni ka, nisi noline omo fai, none yukaine rib fai. Nemeine fulu ruwe fai negli pot ka sip, noloni eklene wu. Nu fei samo, flemulu embo nu nonene omo yublele uma minglari, ka nu naine uma fai, nengene omo minglari. Paeye nu nonenro. Nu manamo sa yukaine kubu fei samo kina fai rible ese ilo. Ka rabu ke yawale nu. Puinpanre kenkenra nu re yukaile ilo fai. Kal neline ka fei napale nale embo taim noneni. Ka wonke sa narona. Nu sa yukaile ilo embo. Roulibu ka nu uma. Ningolneri kindela nuninipu. Uma embo narona. Sa nu uma. Embo rili pekimo pu. No uma namo sa uma fai nange eni no sa yukaine fulu. Wamfa fai fai neme ineka pika likelo wamo kanu fei fai flemulu embo nange nale fa faile. No fai samo neme yalele yukaine rofo embo fulu fai naine fulu riri kanu re. Sa yukaile kikla fei fai nubenene roko inoneni embo nemi riri nando nafane ko tina roko inoneni. Waya kurela wamo fai nuese naine nandrona moko inamo. Ata musa flili pairisi moneka inok usa namba 7 flili embo mone wairu adam. Embo uwaye isi uyoblo mi prophet nandrona. Kikulu mana wamo yubu 1000,000 holy angel woneni noloni. Uese samo koti mone uma minglari. Ka uese yanke fafaele no uma fei fai nubene unamo. Ese samo nem eni embo na lefa faile wamo none isi nangene namo. Pla embo no uma fai nange na lefa faile namo. Fei samo wolnane kot ka kuma nane wu. Nandro na fane. Ujire yange no uma isi noplo mi fa faile wongunge ni wamo wu namo ese nem eni fa faile noneni. No uma namo nusa uma fai wambane nem wolpu na fa faile ka nopu mi minglari. Embo omo fai nemeine nu. Nu fai nupenene wola fa faile embo wolpuna noneni fai nemeine nire nuese nange. Nu uma fai aikongelene nu uma fai samo na ulimi palone nu. Uma fai nuese nupenene wola embo nu. Mi ila ponese pange pilip yange pone pelikelo. Ka pone Christian inu ranimbi ka pino fe uporo kinini. Pone ese wolrufu mi embo nu aposel embo mana wamo moneni Jesus Christ. Isi noblo mi embo omo ese kinge nemi inamo. Nu isi nirebi pone nandona. Embo pike jire pekimo. Nu uma embo fai nanko mi ka wewelane ka aikongelene namo ese nemi. Nu uma namo ese fei wolnane kot ka nu ese nubene wolpuna noneni embo nu nire. Uboro none. Nu uma namo sa uma fai lubene ne wolpuna embo pikenro ka nu resuklu ese nanke ka nen maire wolpuna embo nu uma fai. Nengene pone pepeli embo fika ol spirit fei wae plau nu uma namo. Ka pone kristen inun ranimbi ka pino fe uboro kinini ese panke pili poneni. Naine kelo laip uboro namo embo kot wone isi yape pone. Ka embo pone pesabu pone ese. Pimane Holy Spirit ese yape kelo, poneka, yopane volpuna poneni. kot wusa mana fa samo olia be pone nando na fa ne pone ese samo pai be ekle ne wu fa wese yange uboro pone ka pone ese poru mana wamo mone ni Jesus Christ ese samo wol palo pone ka yugu pone pai bi pai be live fa waye nando na nando na pone ese samo wol palo no uma embo pilip nuni ni fa yemei firbalo ka fe samo kelo no uma play sa nandrona no naine monre embo ni pipu nandrona fane pone ese bubu kore no uma namo ka penge no nolo moile embo nibi kanu play embo pone pire panke nale embo fai wol palo ye nu pone ese samo pum nale embo nu namo ka sam saimo pe pone kore ka samo pai pe amone omo minglari fei namkile nama embo kot embo fika nu isi pando renro fai nubene nale embo wolpuna oya. Ka nange omo fei samo namkile ka resuklu omo pable nunini re fei samo namkile nama embo kot. Mi ila, noula wamo pai kot. Kot resuklu esi samo jopa ne pone ka pone ese fei firipandro. Ka wure resuklu ese yubu pone pabli monre ko yuporo namkile wunini ka peli wu unglamien ka pone ese samo aipem ka eni wonge ese fi yangana pone. Ko tuokeranro waye ka wu mana isi yubu kore mone omo embo mana wama mone ni Jesus Christ yangeye. Mere rinola wunini ka wese waye king mone ni ka omo minglari ese naine ruwe embo kelo wuninro. Isi oya wu waye nandrona, ka naimelere una waye ye nandrona, ka kingere uese waye nandrona nro, sa alwone.